diwangkirin nih ore, diwangkirin cinta.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo, tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Mimi ni Kenneth Bwire. Watu waliokuwa na bunduki wamempiga risasi na kumuua mwanasiasa upinzani nchini Msumbiji. Chama cha Podemos kimesema kwamba Elvino Dias, wakili na mshauri wa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha upinzani Venancio Mondlane na msemaji wa chama wameuawa katika mashambulizi ya risasi. Watu hao walikuwa wanatumia usafiri wa magari mawili. Mauaji hayo yametokea katika mji mkuu wa Maputo jana Ijumaa usiku. Waliouawa walikuwa wanajitayarisha kuwasilisha kesi mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi huu. Uchaguzi huo umekumbwa na madai ya wizi wa kura na unyanyasaji wa wanasiasa wa upinzani. Serikali ya Israeli imesema kwamba ndege isiyokuwa na rubani imerushwa kuelekea kwa makao ya waziri mkuu leo Jumamosi, lakini hakuna mtu aliyejeruhiwa. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na mke wake hawakuwa nyumbani wakati wa shambulizi hilo. Kiongozi wa juu zaidi wa Iran ameapa kwamba wanamgambo wa Hamas wataendelea kupigana dhidi ya Israeli kufuatia mauaji ya kamanda wa mashambulizi ya Oktoba 7. Watu 21 wameuawa katika ukanda wa Gaza kwenye mashambulizi kadhaa ya Israeli, kati ya waliofariki ni watoto. Ving'ora vimelia Jumamosi nchini Israeli vikionya uwezekano wa mashambulizi kutokea Lebanon. Mnamo mwezi Septemba, waasi wa Houthi walirusha makombora ya masafa marefu kutoka Yemen, wakilenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion wakati ndege iliyokuwa imembeba Netanyahu ilikuwa inatua. Makombora yalinaswa. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa na Ukraine wamesema kwamba hatua ya Korea Kaskazini kutuma wanajeshi kusaidia Russia katika uvamizi wake nchini Ukraine itapelekea vita kuongezeka. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Jean-Noël Barrot, ambaye ametembelea Ukraine kwa mara ya kwanza tangu ateuliwe kwa nafasi hiyo mwezi Septemba, anatarajiwa kutembelea mashariki mwa Ukraine hapo kesho, ambapo Ufaransa itafadhili vituo viwili vipya vya kuwalinda watoto walioathiriwa na vita. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameshitumu Korea Kaskazini kutokana na hatua yake ya kutuma wanajeshi 10,000 kusaidia Moscow katika vita vyake nchini Ukraine, japo mkuu wa NATO Mark Rutte amesema kwamba hakuna ushahidi kwamba Pyongyang imetuma wanajeshi wake kufikia sasa. Mapema wiki hii Zelensky aliwasilisha mpango wake wa ushindi ambao alisema utawezesha Ukraine kumaliza vita kabla ya mwaka ujao. Mfumo wa umeme wa Cuba umefeli kufanya kazi tena Jumamosi asubuhi na kupelekea nchi nzima kubaki katika giza kwa mara ya pili. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Cuba limeripoti kwamba mfumo huo umefeli saa chache baada ya maafisa kuanza kurejesha huduma hiyo. Mfumo wa umeme wa Cuba ulifeli kuanzia Ijumaa mchana baada ya mojawapo ya mtambo mkubwa zaidi kufeli ghafla na kuacha zaidi ya watu milioni 10 bila umeme. Shirika la kusimamia umeme halijatoa taarifa zaidi ya kilichosababisha mfumo huo kufeli tena Jumamosi na muda utakaochukuliwa kuhakikisha umeme kurudi. Serikali ya Cuba imesema ukosefu wa umeme unatokana na mashine zake kuzeeka, ukosefu wa mafuta na kuongezeka kwa mahitaji. Nasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Mawaziri wa ulinzi kutoka nchi tajiri 7 duniani G7 wanakutana leo Jumamosi kwa mazungumzo kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati. Wanazungumzia pia vita nchini Ukraine wakati kipindi cha baridi kinakaribia. Italy, ambayo inaongoza muungano wa G7, mwenyeji wa mkutano wa mawaziri wa ulinzi mjini Naples, makao makuu ya NATO. Waziri wa ulinzi wa Italy, Guido Grosso, amewakaribisha washirika wakiwemo mkuu wa NATO Mark Rutte na mkuu wa sera ya mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell. wanazungumzia uvamizi wa Russia nchini Ukraine, hali ya vita mashariki ya kati na ukosefu wa utulivu katika jangwa la Sahara. Na Korea Kaskazini imedai leo Jumamosi kwamba imegundua mabaki ya mojawapo ya ndege zisizokuwa na rubani kutoka Korea Kusini iliyotoka Korea Kunradi, Korea Kaskazini iliyotoka Korea Kusini na kuanguka Pyongyang. Korea Kaskazini imetoa picha za mabaki hayo ambayo baadhi ya wachambuzi wanasema ni ya Korea Kusini. Korea Kaskazini yenye silaha za nyuklia ilishitumu Seoul kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani na kusambaza vijikaratasi katika mji mkuu. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Pyongyang amesema maafisa wa usalama wamepata mabaki ya ndege isiyokuwa na rubani wakati wa kutafuta mabaki hayo katika mji mkuu wa Korea Kaskazini Oktoba 13. Jeshi la Korea Kusini lilikanusha madai ya kutuma ndege zisizokuwa na rubani Korea Kaskazini. Katika taarifa fupi, Korea Kusini imesema kwamba hakuna haja ya kuzungumzia madai ya Korea Kaskazini. Napisha kipindi cha jarida, nitarejea na muhtasari wa habari muda usiokuwa mrefu. Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. Hili ni jarida la wikendi.
Hujambo, karibu sana. Juma hili tunaangazia namna ambavyo sera za uwekezaji kwa serikali za Afrika Mashariki zinavyobadilika na kukaribisha ubia wa sekta binafsi. Kukuongozea kipindi hiki, mimi ni Ivona Kamuntu, nikiwa Azam TV, Dar es Salaam, Tanzania.
Na kutoka Washington DC, Marekani, makao makuu ya Sauti Amerika VOA, mimi ni Kenneth Bwire. Kabla ya kuwatambulisha wageni wetu kwa mjadala wa leo, tutazame ripoti iliyotayarishwa na mwandishi wa VOA Colin Sadede akiwa Mombasa, Kenya.
Mataifa ya Afrika Mashariki yamebadilisha sera zao kuhusu jinsi wanavyotekeleza miradi mbalimbali. Tofauti na miaka ya nyuma ambapo walitegemea mikopo, ruzuku, mataifa hayo sasa yanashirikiana na watu au kampuni binafsi kutekeleza miradi hiyo. Chini ya sera hii mpya maarufu PPP, mataifa hayo yamewekeza kujenga barabara, bandari, mitambo ya kawi na miradi mingine ya teknolojia ya kisasa inayogharimu mabilioni ya fedha. Mfano, Kenya inakusudia kupanua uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi na kuimarisha umeme wa taifa hilo ikishirikiana na kampuni ya Adani Group, mipango ambayo Wakenya wanatilia shaka. Lakini waziri wa kawi nchini Kenya, Opiyo Wandayi, ametetea sera hii akisema haitagharimu serikali fedha zaidi na kwamba itawezesha serikali kutekeleza miradi mikubwa.
Kama taifa, hatuna uwezo wa kifedha kufanya miradi mikubwa ya miundo msingi. Ikiwa tutaifanya kutoka kwa ushuru wetu, itatuchukua zaidi ya miaka 50 kuikamilisha.
Kenya inashirikiana na kampuni binafsi kujenga nyumba za bei nafuu katika miji kadhaa nchini. Tayari imekamilisha awamu ya kwanza ya ujenzi wa bandari ya Lamu kwa dola milioni 480 na pia ujenzi wa barabara ya kilomita 27 expressway jijini Nairobi. Tanzania ilipitisha sheria ya kuruhusu ushirikiano kati ya umma na serikali katika ujenzi wa miradi mbalimbali mwaka 2010 kuimarisha sekta za kilimo, uchukuzi, madini, mawasiliano, utalii na kawi. Taifa hilo linakusudia kutekeleza mradi wa gesi, ujenzi wa daraja la kilomita 50 kuunganisha Tanzania na Zanzibar, na pia barabara ya moja kwa moja kilomita 205 kati ya Kibaha na Morogoro. Ujenzi wa bandari ya Bagamoyo unapoanza, Tanzania inakusudia kupata washirika baadaye, huku ikitekeleza mkataba wa pamoja na kampuni ya Dubai kuisimamia bandari ya Dar es Salaam. Raila Odinga wa Kenya, anayegombea wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, anaonya kuwa mataifa ya Afrika Mashariki yatabaki nyuma kwa kukataa ushirika wa kibinafsi na serikali.
Those in our capacity to handle the PPPs.
Ikiwa tutaweka shauku kuhusu mipango ya PPP, basi tujitayarishe kwa kipindi kirefu bila miradi ya maendeleo, na hii inatuweka hatarini kupitwa na wenzetu. Kutekelezwa miradi hii kutaimarisha uwezo wetu kwenye sekta ya uchukuzi kwa muda mrefu.
Infrastructure development for a considerable period.
Je, miradi hii ina faida ya kifedha kwa wananchi na mataifa ya Afrika Mashariki?
Nafikiri PPP ni njia nzuri sana ya kuendeleza uchumi wa taifa yetu, mataifa yetu yote ya Afrika. Cha msingi ni kila mtu apate faida. Ni ile wazungu wanaita value for money.
Ile swala la kwamba tutaje kuporwa mali zetu, kuibiwa, ni ngumu sana, kwa sababu ni lazima kuwe na mikakati ya kusainishana mikataba. Hatuwezi tukawaleta watu hivi bila kujua mikataba ni vipi.
Uwekezaji unaohusisha serikali na mashirika ya kibinafsi unaonekana kuwa ndio mbinu ya haraka kwa mataifa ya Afrika Mashariki kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo. Japo wananchi katika mataifa haya wanadai uelewa zaidi na uwajibikaji miongoni mwa viongozi kutekeleza miradi hiyo. Collins Adede, jarida la Wikendi.
Na nikukaribishe sasa kwa wageni wetu hapa studio. Ninaye David Kafuria, ni mkurugenzi mtendaji wa sekta ya ubia binafsi, lakini vile vile pamoja na serikali ambayo ni PPP. Karibu sana.
Asante sana.
Asante. Lakini vile vile tunaye David Stayo, mchumi wa Kiwalamu, pamoja naye pia Martin Chomba. Wote hawa ni wachambuzi wa uchumi. Nianze moja kwa moja kwako, mkurugenzi mtendaji wa PPP. Kafuria, kwa nini sasa sera za kiserikali zinaama kutoka kwa uwekezaji wa serikali kukaribisha ubia wa sekta binafsi?
Nafikiri nadhani sio sasa tu kwa Afrika Mashariki, lakini ndani ni mwenendo wa dunia kwa ujumla, kwamba ukitazama mwenendo wa mahitaji ya binadamu duniani na uwezo wa serikali kumudu mahitaji hayo kwa kutumia kodi na mikopo, inaonekana ni jambo ambalo haliwezi kukidhi matarajio ya wananchi wa dunia ya leo. Tupo kwenye ulimwengu ambao tunasema ni information age, ni ulimwengu ambao ni wanasema ni ulimwengu wa taarifa. Binadamu wana taarifa nyingi sana, na kadiri watu hawa wanachukua na taarifa nyingi, ndivyo ambavyo mahitaji yao yanakuwa makubwa. Sasa hii ni jambo la jumla, na ndio maana ukitazama hata mwenendo wa deni la serikali zote duniani liko takriban dola trilioni 95, ambayo ni karibuni asilimia zaidi ya 90 ya uchumi wa dunia yenyewe. Kwa hiyo mwenendo huu umehitaji dunia kwa ujumla wake kuona namna gani ambavyo tunaweza tukatumia kitu anaita alternative financing, njia mbadala ya kutekeleza miradi bila kutumia mikopo na kodi kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii njia mbadala kama PPP, public private partnership, ni njia ambayo dunia inaitekeleza, na sisi sasa tunatekeleza kwa ajili ya mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni kwa ajili hiyo ya kuvuta mitaji ya sekta binafsi itekeleze miradi ambayo kimsingi ilipaswa kutekelezwa na serikali, sasa itekelezwa na sekta binafsi. Kwa kuna miradi mbalimbali ambayo imekuwa ikitekelezwa na serikali kwa kutumia kodi na mikopo, lakini kwa jinsi ilivyo ingeweza kabisa kutekelezwa na sekta binafsi kwa utaratibu wa ubia. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni hiyo, kuvuta mitaji ya sekta binafsi itekeleze miradi ya serikali ambayo ina sifa au ina mvuto wa kibiashara kuweza kutekelezwa na sekta binafsi. Lakini vile vile ni kuvuta teknolojia. Ni tafiti nyingi zinaonyesha kwamba kwenye sekta binafsi teknolojia imepiga hatua zaidi kuliko kwenye sekta ya umma. Kwa hiyo tunafanya PPP moja sababu ya pili ni hiyo, kuvuta teknolojia ambayo sekta binafsi wanafaidika nayo katika miradi ambayo serikali inahitaji kuifanya. Lakini sababu ya tatu ni management, ufanisi katika uendeshaji. Tafiti nyingi zinaonyesha kwamba ufanisi katika uendeshaji ndani ya sekta binafsi ni mkubwa kuliko ndani ya sekta ya umma. Kwa hiyo tunavuta ufanisi huo kwa ajili hiyo.
Tutoke kwa David twende kwa Davis. Tutarudi kwako David. Acha tumsikilize Davis. Davis, kwa nini kuna pingamizi licha hayo yote anaoelezea David, uzuri wake na ubora wake, lakini kwa nini kuna pingamizi na ukosoaji mkubwa kuhusu utekelezaji wa miradi hii mikubwa kwa kushirikisha serikali na kampuni binafsi? Kila mara yapo maandamano, kesi zimejaa mahakamani. kila tunaporipoti kwamba kuna PPP, ushirikiano huu ni kwa sababu gani? Ni kampuni tu za nje, wananchi wanakuwa wana mashaka nazo, ama tu ushirikiano kama huo wanaona haufai?
Ushirikiano unafaa, na kile ambacho ningependa kuongeza ni kwamba mataifa ya East Africa kama Kenya na Afrika kwingine yamekuwa yakiendelea kiuchumi, na kuendelea huko kwa kiuchumi inamaanisha kwamba yalitolewa katika ile classification ya least developed countries, sasa iko kwa ile developing country. Na ukiangalia kwa ile developing countries, kuna watu wengi tu ambao ni wameingia ile category ya middle class, na wako na pesa ambazo wanatafuta pahali pa kuziwezeka. Sasa ikiwa hizi nafasi za PPP ambazo watu wa nje wanaziona kama nafasi za uwekezaji, wanakuja wanashikana na serikali na wao peke yao ndio wanapata hiyo faida, basi naona kama hapa Kenya watu wamekuwa wakisema kwamba hata Wakenya wenyewe wangekusanyana wangetoa hizo pesa. Kwa hivyo kuna hilo ambalo linachangia hapo. Malalamiko mengi si ufisadi peke yake, bali ni ushindani wa kibiashara.
Sasa Chomba, tuje kwako. Kwa upande wako, waona pingamizi kubwa hasa linatokana na nini?
Asante sana. Kwangu pingamizi kubwa linatokana na kwamba kuna ile tunaita trust deficit kwa kimombo, kwamba serikali za nchi nyingi za Afrika haswa the developing countries zimekuwa hazina mazoea ya kufanya mambo kwa uwazi. Lakini kama mwenzangu alivyosema hapo awali ni kwamba we are living kwa ile tunaita information age. Na sasa watu wengi sana wameelezuka, wanajua maswali ya kuuliza, wanajua wanafaa kuhusishwa wakati mambo yanaendeshwa, mambo ya umma yanaendeshwa na serikali, na serikali hazijatoka traditionally hazijatoka mahali kwamba wanafaa kuweka mambo kwa uwazi. Na utapata kwamba hata kama jambo ni nzuri, lakini halijaweza kuelezewa kwa mwananchi vizuri. Na kwa sababu watu wengi katika Afrika wamezoea kwamba ni miradi mingi tu ya kiuchumi na ya kimaendeleo inafanyika na kunakuwa na ubadhirifu wa fedha kadha wa kadha, wengi wao wanakuja na ile taswira kwamba hata saa hii tukiendelea kufanya hizi vitu zinafanywa na serikali, hatuna ile kuamini serikali kwamba zitafanyika kwa uwazi.
Anavyoeleza Chomba ni kwamba ndio alivyosema Davis na David, mpangilio wote ni sahihi tu, lakini je, raia wanapewa ile taarifa wanazotaka kusikia? Kama ni taarifa zinastahili kutangazwa na Ivona, je, zinakuja? Ama Ivona pia anazitafuta, hazikuji, haziendi popote, inakuwa ni vigumu. Sasa baadaye tu tunaambiwa ni kampuni ya Martin Chomba ambayo imepewa zabuni, itakuwa ikarabati kitu fulani na kitaendelea hivi, itakuwa miaka fulani. Maswali ndio yanakuwa mengi, ndio tunajadili. Tunajadili ushirikiano kati ya serikali za Afrika Mashariki na kampuni za kibinafsi katika kutekeleza miradi mikubwa, ikiwa zinaachana na madeni ama mikopo, na wakati nchi hizo pia zinaandamwa na madeni kulipa yale madeni. Sasa nafasi inakuwa ni kushirikiana.
Davis, Tayo, malalamishi yanakuja ni endapo kama itawezekana, maana tunashuhudia Kenya sasa hivi kuna kesi mahakamani ya mwekezaji Aidan, na kama ambavyo umesikia wa Kenya wakilalama hii mikataba inayoingiwa, huu bia unaofanyika na serikali, unawezekana?
Uwezekana unawezekana, lakini kile wananchi wanachoangalia ni historia ya wale viongozi wetu na historia ya hizi kampuni ambazo zinapewa hii mikataba. Ukiangalia sasa, malalamishi mengi ni kwamba kampuni ya Adani iko na cash flow fulani fulani kule India pale imetoka. La pili, huku Kenya bado kuna ile trust deficit, watu hawaamini sana viongozi sasa ikija kwa project kubwa kubwa kama hizi za kuwekeza. Kwa hivyo lile ambalo linahitajika ni kwamba viongozi waweze kuangalia ni vipi watachagua partners wazuri ambao wako na sifa nzuri, hawana historia ambazo ni za tashwishi, kisha wao wenyewe wakazeni kamba na kuhakikisha kwamba kuna uwazi, yale mambo ya public participation, yani kuhusisha wananchi katika mambo haya yawe yanahusishwa, na pia wananchi wahusishwe kuchagua ni project zipi ambazo wanataka zifanywe, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinapewa kipaumbele na serikali lakini si kipaumbele na nchi. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo wananchi viongozi wanaweza angalia ili waweze kuwabeba wananchi wawe pamoja katika miradi hii. Lakini ni njia nzuri, kwa sababu nchi sasa zimezongwa na madeni, hatuna uwezo wa kutafuta pesa zingine kutoka kwa tax. Sasa na tuwezi kukopa tena, sasa ni lazima watu washikane mikataba na wale ambao wako na hela waje katika mipango kama ya kibiashara, ili wanavyofanya zile project zikileta zile pesa wao wenyewe wajilipe bila kulimbikizia serikali mzigo mwingine wa kulipa madeni.
David, ukiwa Tanzania, ni mnukuu John Mbadi, waziri wa fedha wa Kenya, ambaye alisema kwamba liwe liwalo, lazima kuwepo mtu ambaye atafanikisha hii miradi ya PPP. Hata wananchi wa Kenya waandamane, hata wananchi wa Kenya wapinge, lazima itatendeka. Hata kama si Adani, kutatokea mtu mwingine. Pingamizi kama hizi zilikuwa Tanzania pia, wakati kulikuwa na miradi kama ya kujenga bandari. Pingamizi kama hizi zilikuwa Uganda, wakati walikuwa wanatengeneza Entebbe Express Highway. Kidogo Rwanda, pingamizi hazikusikika vile wanapojenga uwanja wa ndege. Lakini je, kuna kampuni Afrika Mashariki zilizo na uwezo wa kutekeleza miradi kama hii ili zipewe nafasi hii, na isije kwamba kampuni za nje zinapokuja wanasema wameuza nchi inapigwa mnada, nchi inapotea, tutapoteza pesa, miaka 50 ni mingi.
Jambo la kawaida na mijadala hii, nafikiri tusitazame tu kwamba ni eneo au ukanda wa Afrika Mashariki peke yake, lakini hoja ya ema ubinafsishaji au hoja ya kuendesha miradi kwa utaratibu wa ubia, ni mijadala ipo hata kwenye baadhi ya maeneo Ulaya, Asia, India kwenyewe kuna mijadala. Lakini jambo la msingi tu ni kwamba kwenye uongozi unaangalia sana kwamba unafanya kipi ambacho ni sahihi kwa umma ambao unauongoza. Hilo ni jambo muhimu. Lakini pia sheria ya ubia kwa mfano Tanzania inataka community engagement, ni sharti la kisheria kwamba kabla ya kusaini mkataba wote ule wa ubia, maoni ya wananchi ni muhimu. Kwa hiyo ni sehemu kabisa ya mikataba kwamba community engagement, ushirikishwaji wa wananchi kwenye kujua huo mradi na sababu ni muhimu sana. Sasa kwenye kushirikishwa wananchi, hawawezi wakubaliana wote kama wanaofahamu. Wapo watakaokubali, wapo watakaokuwa na maoni tofauti, lakini jambo la msingi serikali inapima sasa ni kiasi gani cha ukubalifu wa mradi husika. Hiyo jambo la kwanza, lakini vile vile inaangalia mantiki katika mjadala ule na inayachukua yale maoni kwa ajili ya kuboresha au ya kuzingatia hata kwenye kufanya due diligence, kufanya ule uchunguzi zaidi kuhusu kampuni ambayo mnafanya nayo au unakwenda kufanya nayo kazi. Kwa hiyo kwa mfano sisi tunakwenda kusaini mkataba wa kampuni ya kuendesha mabasi hapa katika jiji la Dar es Salaam, na kabla ya kufika hatua ya mbali ya kuweza kufikia hatua ya kusaini mkataba, tulifanya hicho kitu ambacho kinaitwa community engagement. Kwenye kufanya community engagement, kuuliza wananchi, hivi nauli ambayo unaweza ukailipa ni kiasi gani ikiwa tutopata huduma bora ya mabasi kwenye jiji la Dar es Salaam? Wakasema wako tayari kulipa kati ya 1,200 mpaka 2,000 kama huduma ikiwa bora. Kwa hili huwa ni sharti. Lakini jambo jingine ambalo tunapaswa kulitazama ni kwamba kwenye kufanya hii miradi kuna kitu wanakiita public sector comparator. Kwa maana ya kwamba kabla hujafanya mradi lazima uangalie huo mradi ungeufanya kwa utaratibu wa serikali wa kawaida, labda mkopo nafuu ukautekeleza huo mradi, tija ingekuwa kubwa kiasi gani ukilinganisha na kama ukiufanya kwa utaratibu wa ubia. Ukionyesha kama ukifanya kwa utaratibu wa kuhusisha kampuni binafsi ije ilete mtaji kwa kiasi fulani au kwa kiasi chote na mambo mengine kwa ajili ya kutengeneza ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Kwa hiyo hii yote inajibu maswali. Tukisema kwamba mradi huu tunaofanya kwa utaratibu wa ubia, tunaulizwa kwa nini msifanye kwa kodi ya serikali. Uchambuzi unaonyesha kwamba kwa kodi ya serikali au mikopo picha ingekuwa hii.
Sasa,
na kwa utaratibu wa ubia picha ni hii.
Sasa kafuria tutarudisha na kwako mkurugenzi. Chomba, mazingira yapi yanapaswa kabisa kuangaliwa macho zaidi hata ya matatu ili kuhakikisha kwamba ubia ukati ya serikali na sekta binafsi unakuwa wenye manufaa wa pande zote mbili na hususan kwa mwananchi ambaye ndiye mwenye kulengwa hapa?
Viko vigezo kadha wa kadha vyenye vinafaa kuzingatiwa ndo mkataba kama hii ikawa na nafuu ama na ikawa ya kufaili mwananchi, kwa sababu nilisema hapo awali kwamba mwananchi ndiye customer, ndo mwenye hizi mpangilio. Kitu cha kwanza ni kwamba tukifanya hizi zinaitwa PPP, ukiangalia kwa umbali zitaleta hata uwiano baina ya mataifa mbalimbali, kwa sababu hizi kampuni zenye zinakuja kuwekeza katika hizi nchi zenye ziko Afrika Mashariki na kwingineko Afrika, unapata zimetoka kwa nchi tofauti tofauti, na kwa hivyo inakuwa kwamba kama kuna nchi tuseme kama Adani venye wametoka India wanakuja kufanya kazi Kenya, unapata kwamba uwiano kati ya Kenya na India unakuwa unaimarika zaidi. Lakini tukitoka hapo kwamba vigezo venye zinafaa kufuatwa ni kwamba unafaa kukua na ile tunaita uwazi ama transparency. Kwa hiyo project ndio mwananchi akaelewa na akajua kwamba unaendelea nini. Alafu pia kukue na kitu tunaita kwa kimombo pia accountability.
Nashukuru sana Martin Chomba kwa ushiriki pamoja nasi akiwa Nairobi, lakini vile vile Davis Tayo yeye akiwa Lamu kushiriki pamoja nasi wachumi. Asante sana. Lakini mkurugenzi mtendaji wa PPP Tanzania David Kafulila kushiriki pia pamoja nasi. Mwenzangu ni Kenneth Bwire akiwa VOA Washington DC. Mimi ni Ivona Kamuchu wa Azam TV nikiwa Dar es Salaam Tanzania. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
Tusikilize sasa mhutasari wa habari. Watu waliokuwa na bunduki wamempiga risasi na kumuua mwanasiasa wa upinzani nchini Msumbiji. Chama cha Podemos kimesema kwamba Elvino Dias, wakili wake na mshauri wa mgombea urais kwa tiketi ya chama cha upinzani Venancio Mondlane na msemaji wa chama wameuawa katika mashambulizi ya risasi. Watu hao walikuwa wanatumia usafiri wa magari mawili. Uchaguzi huo wa Msumbiji umekumbwa na madai ya wizi wa kura na unyanyasaji wa wanasiasa wa upinzani. Waliouawa walikuwa wanajitayarisha kuwasilisha kesi mahakamani. Serikali ya Israeli imesema kwamba ndege isiyokuwa na rubani imeruka kuelekea kwa makao makuu ya waziri mkuu leo Jumamosi, lakini hakuna mtu aliyejeruhiwa. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na mke wake hawakuwa nyumbani wakati wa shambulizi hilo. Kiongozi wa juu zaidi wa Iran ameapa kwamba wanamgambo wa Hamas wataendelea kupigana dhidi ya Israel kufuatia mauaji ya kamanda wa mashambulizi ya Oktoba 7. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa na Ukraine wamesema kwamba hatua ya Korea Kaskazini kutuma wanajeshi kusaidia Russia katika uvamizi wake nchini Ukraine itapelekea vita kuongezeka. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot, ambaye ametembelea Ukraine kwa mara ya kwanza tangu ateuliwe kwa nafasi hiyo mwezi Septemba, anatarajiwa kutembelea mashariki mwa Ukraine hapo kesho, ambapo Ufaransa itafadhili vituo viwili vipya vya kuwalinda watoto walioathiriwa na vita. Mfumo wa umeme wa Cuba umefeli kufanya kazi tena Jumamosi asubuhi na kupelekea nchi nzima kubaki katika giza kwa mara ya pili. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Cuba limeripoti kwamba mfumo huo umefeli saa chache baada ya maafisa kuanza kurejesha huduma hiyo. Mawaziri wa ulinzi kutoka nchi tajiri saba duniani G7 wamekutana leo Jumamosi kwa mazungumzo kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati. Wanazungumzia pia vita nchini Ukraine wakati kipindi cha baridi kinakaribia. Italy, ambayo inaongoza mkutano wa G7, ni mwenyeji wa mkutano wa mawaziri wa ulinzi mjini Naples, makao makuu ya NATO.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.